Бесінші тапсырма. Тыңда, оқы. Сүт тағамдары сүттен жасалады. Олар айран, қымыз, шұбат, қаймақ, құрт, ірімшік, май. Құрт, май, ірімшік, айран, балмұздақ сиырдың сүтінен жасалады. Қымыз жылқының сүтінен жасалады. Шұбат түйенің сүтінен жасалады. Сүт тағамдары денсаулыққа пайдалы.